Доброй раніцы, вы слухаеце радыё Свабода. Сёння пятніца 14 траўня. У Менску 6 гадзін. У пражскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. У эфіры міжнародныя навіны. Выканаўца абавязкаў міністра абароны ў часовым урадзе Кыргызстану Ісмаіл Ісакаў у якасці спецпрадстаўніка ўладаў вылецеў на поўдзень краіны, што ахоплены масавымі беспарадкамі. Учора прыхільнікі былога прэзідэнта Курманбека Бакіева захапілі будынкі адміністрацыі трох абласцей: Орскай, Джалалабадскай і Баткенскай. Улады Кыргызстану заяўляюць, што ім вядомыя арганізатары беспарадкаў і ў іх хопіць сілу прыцягнуць іх да адказнасці. У прыгарадзе сталіцы Грэцыі Атэнаў ля будынка найбуйнейшай у краіне турмы адбыўся магутны выбух. Пацярпелі два чалавекі. Выбух пашкодзіў турэмны будынак і бліжэйшыя пабудовы. Паведамляецца, што выбуху папярэднічаў ананімны званок у рэдакцыю адной з газетаў і на тэлебачанні з паведамленнем аб закладзенай бомбе. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі крытыкуюць абранне шэрагу дзяржаваў ураду ААН па правах чалавека. Генеральная асамблея ААН учора выбрала ў лік членаў рады 14 краінаў, у тым ліку Лібію, Анголу, Маўрытанію, Катар і шэраг іншых дзяржаваў, у якіх пададзеных праваабаронцаў сістэматычна парушаюцца правы чалавека. Раней 37 неўрадавых арганізацый заклікалі ААН не абіраць у склад рады Лібію, паказаўшы на тое, што ў гэтай краіне фактычна ўстаноўленая дыктатура Муамара Кадафі. Сьюзен Райс, якая прадстаўляе ў ААН Злучаныя Штаты, назвала праблемай абрання ў яго склад шэрагу краін, аднак адзначыла, што ЗША працягнуць працу ў гэтым органе. Амерыканскі даляр установіў 14-месячны рэкорд у адносінах да еўра. До конца працоўнага дня на біржы ў Нью-Йорку еўра каштаваў 1 даляр 25 цэнтаў. Гэта самы нізкі ўзровень з сакавіка 2009 году. Між тым, яшчэ ў панядзелак, калі стала вядома пра намер еўразвязу падтрымаць фінансавае становішча звязу, за 1 еўра давалі 1 даляр 30 цэнтаў. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла ўчора, што падзенне еўра будзе азначаць канец еўрапейскаму звязу. Выступаючы на цырымоніі ўганаравання прэміі польскага прэм'ера Дональда Туска ў Ахіне, Меркель адзначыла, што еўра знаходзіцца пад пагрозай у сувязі з асцярогай, што фінансавы крызіс Грэцыі перакінецца на астатнія 16 краінаў еўразоны. Польскі прэм'ер Туск назваў крызіс тэстам і адначасна магчымасцю для умацавання і далейшага развіцця Еўропы. У афганскім горадзе Джалалабад каля тысячы чалавек правялі учора дэманстрацыю каля іранскага кансуляту супраць зняважлівага стаўлення да афганскіх уцікачоў у Іране. Дэманстранты заявілі, што многіх афганцаў там успрымаюць як наркагандляроў і прыніжаюць, а некаторых караюць смерцю. Адзін з удзельнікаў акцыі пратэсту заявіў: «Мы сабраліся, каб асудзіць жорсткія пакаранні смерцю афганцаў у Іране». Яшчэ ў 80-90-е гады мільёны афганцаў уцяклі ў Іран. Іранскія ўлады недаўна прызналі, што некалькі афганцаў былі пакараны смерцю за наркагандаль. Прэзідэнты ЗША і Расіі Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў у тэлефоннай размове абмеркавалі шэраг міжнародных тэмаў. Адной з іх была ядзерная праблема Ірану. Вы слухалі навіны, наступны выпуск слухайце праз гадзіну. Таксама праз гадзіну слухайце ранішні жывы эфір.